водните предпријатија. Слушајте ме. Господине Бислимовски, МЕПСО минатиот месец побара повеќе од двојно зголемување на струјата за нив. Другите оператори исто така побаруваат зголемување. За колку ќе поскапи струјата за граѓаните?
Значи, во текот на конкретно на минатиот месец, МЕПСО побара зголемување на цената за пренос на електрична енергија за 140%, електродистрибуција побара зголемување на нивниот дел за дистрибуција околу 1%, и операторот на пазарот на електрична енергија побара за неговите трошоци зголемување на цената од 45%. Значи, тоа се нивни барања. Во овој момент регулаторната комисија за енергетика ги анализира овие барања кои што се доставени од компаниите, и уште од сега најодговорно можам да кажам дека тоа што е побарано нема да биде прифатено, како и регулаторната комисија за енергетика си прави анализи врз основа на кои очекувам во наредните 10 дена да излезе со конечни пресметки. Она што е битно да се знае е дека регулаторната комисија за енергетика на крајната цена влијае на со 38%. Односно, тоа е цената за пренос, за дистрибуција и еден мал дел за организирање и управување со пазарот на електрична енергија. На останатите 62%, регулаторната комисија за енергетика нема никакво влијание, бидејќи Евана Хоум како универзален снабдувач си обезбедува електрична енергија за потребите во најголем дел за домаќинствата на тендер кој што го распишува, и при тоа кој има понудено најниска цена, тој добива на тендерот. И овој трошок што го има Евана Хоум, регулаторната комисија за енергетика само го пренесува кон крајните потрошувачи. И има исто така уште еден дел кој што има влијание, конкретно во минатата година околу 7,5%, тоа е трошокот за повластени производители на електрична енергија. Тоа се производители од на електрична енергија од обновливи извори кои што користат повластени тарифи, кои што има законска обврска да им се откупи нивната електрична енергија. Значи, во овој момент, додека не се распише, односно не се одржи тендерот на кој што ЕЛЕМ треба да понуди на Евана Хоум, не можеме да кажеме каква би била цената на електричната енергија.
Регулаторната комисија предложи да се зголеми опфатот на ранливи категории, ранливи од енергетска сиромаштија. Се проверува различни бази на податоци. Требаше да заврши постапката до мај. До каде е?
Значи, регулаторна